Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda türkmen dinarlary gödörlük gadagançylygy barada pikir alyşýar. Basysy garşylyk görkezmäge finansiýar. Mekteplerin awatlaýyş işleri ene talara gymmat düşýär. Lewaptaky gök bakça önümleri gymmatlaýar. Un payogy berilmeýär. Aşgabatda hem ýeşli un paýlanýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen men ýogsun anly urwan tans edýärin. Birleşen Ştatların Vekiller Öyü 2-nji gün seslerin aglawy köplügünü Russiýanyň harby çözüşüne sedewar bolan Ukraina 40 milliard dollarlyk harby iqtisady we insanperwer kömegini bermek baradaky kanun taslamasyny tasdiq etdi. Bu Joe Biden administrasiýasynyň Ukraina kömegi üçin soran terişdesinden hem 7 milliard dollar köp bolýar. Russiýanyň Ukraina garşy başlanan sebäpsiz uruşundan bäri bir Amerikan Kongresiniň Ukraina üçin bölüp berýän 2-nji uly kömegi bolýar. ABŞ-nyň kanun çykarjylary mart aýynda Russ hüjümlerinden goranýan Ukraina kömegi üçin 13,5 milliard dollardan gowrak terişde bölüp berdiler. Egerde kanun taslamasy Senat tarapyndan tasdiklansa, uruş başlanal we Ukraina berilýän kömegiň mukdary 50 milliard dollardan hem geçer. Wekiller öýüniň başlygy Nancy Pelosi Kongresiň aşaky palatasynyň mejlisinde eden çykyşyna ABŞ-nyň Ukrainany gollamak bilen demokratiýanyň diktatorlyga garşy alyp barýan görüşini gollaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýany Mariupoldaky Azovstal zawodynyň çägini söwüşýän Ukraina eskerlerini ol ýerden çykarmak barada edilen teklipleri ret etmekde aýplady. Biz olary halat ediş işini gurunmak üçin mümkin bolan diplomatik gurallaryň ählisini ulanýarys. Emma Russiýa härlikçe teklip edilen köp sanly çykarlaryň hiç ýerine razylyk bermeýär diýip Ukrainanyň prezidenti 2-nji gün Maltanyň parlamentine ýüzlenip eden çykyşyny aýtdy. Zelenski Mariupoli gawagdan çykarmak üçin zerur bolan ýaraglaryň härlikçe Ukrainada ýokdugyny aýtdy diýip nemis tolkuny habar berýär. Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Irina Bereshchuk 10-njy maýda Azovstal zawodynyň çägini müňdün gowrak Ukraina harbysynyň bardygyny aýtdy. Buda wat Mariupol goroyjylaryň ikaden gowrak dowam eden we şäheriň tassan dol weýran edilmegine getiren güýçli topa tutmalardan soň galan iň soňky berkitme okady bolup durýar. Olaryň arasynda ýüzlerçe yaralı bar. Käwirniň ýagdaýy agyr we bu adamlaryň gysgaly evakuasiýa edilmegi zerur. Ýagdaý gün saýyn erwetleşýär diýip Irina Bereshchuk AFP habar gurluguna beren interwýusynda aýtdy. Al Jazeera telekanalynyň jurnalisti 11-nji maý güni Irden Israiliň basylyp alynan Günwatar kenary, Irden deriýasynyň Günwatarynaky Jenin şäherine geçirýän reýdi barada habar taýýarlaýan wagtynda atyly öldürildi diýip Palestinanyň saglyk ministrligi aýtdy. Al Jazeeranyň arap dilindäki gepleşikleriniň tanymal habarçysy Palestinali Şirin Abu Ahlek tüpeňlenenden gysga wagt soň aradan çykdy. Ýerusalimde ýerleşýän Al-Kudus gazetinde işleýän başga bir Palestin jurnalisti hem yaralandı. Yönünün yağdayı kadirliyip havarda ediliyor. Düğü Katar'da yerleşen neşir İsrail günü akarladı. İsrail karvuları öz güçlerinin Jenin şehrine hareket ediyen vaktinde ağır atışık ve partlayıcı maddelerle karşılanlığın sebepten onların kaytarı vermeli bulunduklarına etti. Harbalar bu vakani derinliklerini ve jurnalistlerin Palestinali yaralı adamlar tarafından tüpönlünün olmak ihtimallığını hem seyredeyenliklerini aittiler. Sovet Soyuzundan garasızlığa çıkan Ukrayna'nın ilkinci prezidenti olan Leonid Kravchuk 88 yaşında aradan çıktı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin idarası 10. mayda Kravchuk'un yoğulunluğunu tasdik etti. Yönü koşması maglumat vermedi. Kravchuk'un sağlık yağdayı kogderli ve ol geçen yıl yüreğine operasyon ettirdi. Zelenski Kravchuk'u Sovet dolunuruşundan son Kalogoplu dövürde garasızlığın ilkinci yıllarında yurda yoğulvasılık eden paykaslı lider hükmünde hafiyetli. Kravchuk Ukrainanyň 1991-nji ýylda garasyzlygyny zar etmeginde hereketlenirji güýç bolupdy we şol ýylyň 8-nji dekabrynda Russiýanyň Belarusyň ýolbaşçylaryna goşulyp Sowet Soýuzynyň resmi taýdan darganlygyny ýygran edýän şertname gol çekdi. Garasyzlykdan odal Kravchuk Ukrainanyň kommunistik partiýasyna başlyk bolmak bilen ýurda ýolbaşçylyk etdi.